Gaurkoan Bilbo Hiria Irratian antzeslan berri batez berri baten inguruan berba egingo dugu, manifestu bat Beko Larrainek aurkezten duena ostiralean aurkeztuko dute, ostiralean da estreinaldia, Irurtzunen eta igandean Lezakan ere eskainiko dute. Manifestu bat Gaizka Sarasolaren testua eta aktore eta zuzendaritza lanetan Miren Tirapu eta ensaioan bertan iaia harrapatu dugu. Aupa Miren, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, azken txampan sartuta zaudela kontatu diguzu, ez? Azken egun hoiek pizka bat izaten dira, ez? Ensaio, ez?
Bai, bueno, hain dena prestatzen, ez? Ostiraleako. Da, hoi estreno batek ematen ditun derrio hoiekin, baina, bueno, pozik eta ja konpartitzeko gogokin.
Mm-hmm. Manifestu bat, eta sinopsiak horrela dio, mila esker nire hiletarako gonbidapena onartzeagetik. Festa eder bat prestatu nahi nuen nire azkenerako, baina azkenean, eta bueno, personaje bat hileta batera gonbidatzen gaituena, hori da, ez?
Bai, biztate, hola proposamen berezia, baina hori da. Bai, eriotzaren inguruan hitz egiten dute bai, bueno, begirada ironiko bat, botatzen diot eriotzari, eta bere eriotzak deak inguruan, bueno, pues, hietak eta prestaguntza guzik, eta, bueno, gauzoi eta zertzen ditut pixko batez, begirada berezi bat ematen diot, eriotzaren inguruan antolatzen dien gauz protokolo guzti horrei, ez?
Agur berezi guzti horiei, ez?
Bai, hori da.
Humorea eta kritika du beraz lan honek oinarrian?
Bai, nei humorea, bueno, humoretik gauzak tratatzea gustatzen zait, ironia edo sarkasmoa eroitza nei gustatzen zait, eta bueno, eriotzak netzat erraztasuna ematen dit hola ibiltzeko, ez? Mm-hmm. Tragedia eta humorea eta hola biskoat ibiltzea puntu batetik bestea, dantzan, da gustatzen zaitu bai. Mm-hmm.
Bueno, pertsonai bat, historio bat, baina hiru ahotz, ez dakit hiru pertsonai edo hiru planu agertzen zaizkigun pertsona horretan, hiru pentsamendu edo?
Bai, hori da, azkenen ez nitu nindu pertsona joltzaratu nahi, baina, bueno, pues, aktoren joko apiskoat interesgarriagoa izateko, bueno, pues, pentsatu non, interesante izango litzake izatea pertsona bat, baina pertsona horren hiru aurpegi erakustea, edo, ez? Azkenen, bakoitzak bere buruak ino bai ditzen da, hona, hitz egiten baditzu bere, ez?
Bere barne hausnarketak bere buruarekin, da, ez?
Eta orduan horiek holtzaratu nahi nituen, eta orduan egitzat importantea da markatzea ez diela hiru pertsonai daizik eta pertsonai bakarra dela, baina bere barneko ahotsak ateako diela, ez? Eta, karo, bakoitzak dauka bere realitatea ikusteko edo aztertzeko modua edo, bakoitzak ikuspegi bat adiraziko du, eta hori da, esai, agertze gertatzen den hiru ahots horien artean.
Eriotze agur bati edo hileta bati gonbidapena jasotzen dugu, ez? Beraz, suposatzen dut, pertsona honen bizitza osoaren inguruan ere berba egingo dela, ez?
Bai, hori da. Bere pertsonaia hau da, hartu dut, errekuperatu dut, aurreko antzez lanan sortutako pertsonei bat da, eta, bueno, maiten nintzen, eta orduan, goi egin gontan, obra osoa dedikatu diot, pertsonei hori nintzen. Aurreko obran gehatzen zen, bigarren maila baten bezala edo, eta esan, bueno, gustatzen zen pertsonei hau, eta eskiniko diot obra osoa. Eta orduan, bai bere pertsonai honek zeuken testu inguruan kokatzen dut, herri txiki baten, Nafarroan, eta bueno, ba, zazpi urtekin lanen hasitako pertsonai bat da, beraz, bueno, nahiko xumea, eta bere iraganen indako zerbaitek baldintzatuko dio bere bizitza. Eta orduan hori, pues, bere hileta izateakin, pixkoak kontatzen daizu, kontatzen aurreko obra, baina, bueno, bai zerbaitek baldintzatu duela eta eriotzarekin obsesionatuta egotea egotearekin edo eragin ziola, zindako horrek. Eta hori aipatzen da pixko bat, baina bueno, historio berri bat kontatzen da. Bai.
Bueno, aipatu dut hasieran testua Gaizka Sarasolak idatzi duela, ez dakit nola egin duzuen elkarlana, bueno, berak aurrekoa ikusi eta horren gainean zuk eskatu, nola egin duzu elkarlan hori?
Bai, ba, holaxe, nik pertsonaia neukan, eta banekin holaxiko zela, bere osketa prestatzen du, eta publikoa gonbidatua izango da, osketarako gonbidatua. Orduan, hortik abiatuta ze kontatu genezaken, eta nik banekin, bueno, hiru ahots egongo ziela, hiru ahots hauek, bueno, bakoitzak bere errealitatea edo kantatuko zuela, eta bukaera nola nahi nuen izatea ere banekin. Orduan, hasi nintzen entrenatzen, lanen, onzaganen, elementuekin, improvisatzen, eta bueno, Gaizka bere aldetik bere lanak egiten zitun, idazten, behar ere bere ideia garatzen, hitz egiten ginen, eta, bueno, eta tarteka elkartzen ginen, eta zer daukagun ez, eta hortik abiatuta berriz, ba, bueno, puntu bat batzen ginen, eta hortik abiatzen ginen berriz aurrera.
Beraz?
Eta, ba, hori ba, jolazten lehola holtzan, ideiak etortzen zitezkian, eta dena, pues, hemen jarraitzuko du, baina gero probatzen dituzu gauzak, eta bueno, bai, igual hemen ezin jarraitzuta, igual diez zigilago hartuko hur, eta holaxe azkenen, ba, testua sortu dugu izan.
Beraz, bien arteko elkarlana izan da, hau da, ez da testu bat Gaizkak egin duzula, baizik eta eraikitzen joan egin zarete, zu ere personai horrekin jolazten zenbiltzan ba, bitartean, ez?
Bai, hori da, ze azkenen, karo, hasiera baten, bueno, ni hasi nintzen jolasten eta bera idazten, ez, ordu, karo, nigi de repente gauz interesgarria ez topatzen nitu, eta zaten, jo, Gaizka, ba, hemen dikagia ez temaldin bada, interesante izango ditzeri, eta, nena, ba, ordu, hola, bai, elkarra da izan du da. Bai.
Bueno, zuzendaritzan eta aktore lanetan zabiltza, bueno, pizka bat korapilatua barruan eta kanpoan ibiltea, ez?
Bai, neta lehena biziko aldia, eta horrek bai, bueno, ba, denbora gehiago hartzea suposatu dit, ez? Azkenen, bueno, niretzat, egia esan pizkaren nahiko marzianoa izan du da, kanpotik eta barrutik egitza, baina gero egia da lagunak euki ditu dala kanpotik, esan ez, ba, hemen gehiago sakondo dezakezu, hemen pixkoat arindu, hau, beste euki ditute bai kanpoko begira da, ez bat fijoa, baina bai, bueno, euki ditutu da.
Laguntza.
Bai, bai. Bai.
Bueno, formatu txikiko antzeslana da, bakarrizketa ezateran joan, baina agian hiru ahots agertzen zaizkigunek ez da bakarrizketa izango, baina bueno, holtzan bakarrik agertuko zara, hori bai.
Bai, beste behin. Bai. Aurrekoan erronka da, bakarrik holtzara egotea zen, eta oraingoan kanpoan eta barruan egotea, eta hola, hori izan dut, nire erronka oraingoan, bai.
Aipatzen nuen, ez? Txikian egiteko, bueno, teatro txikia den egokia esatea, baina bueno, formatu txikia edo, ez? Gertukoagoa, ez? Da proposatzen duzuna manifestu bat antzeslanarekin.
Bai, hori da. Bai, bakarrik nagultzan eta bueno, nik uste lan hau nahiko intimoa aurkezten dudala. Eta, bueno, Idurtzungo aretoan egon duneiz prestatzen, eta egia zen Idurtzungo aretoa hortako dela gozaba bat oso neurri politiaz ditu, ze olako formatuko antzerkia iteko leku bikaina da. Perfektoa da, egun da hogei lagunentzako lekua, eta oso ongi prestatuta dau, eta oso politia gehatzen da, formatu txikiko lan bat olako antzoki baten, ez? Gero, igual beste antzokiak haundiak dira, gero antzoki haunditako ebai haunditu daiteke, eta bakarri.
Bai, bai, ez ditu.
Antzoki txikirako prestaturiko lana, baino bai beste zerbait lortzen da, ez? Antzoki txiki baten, beste intimoagoa bihurtzen da. Bai. Mm-hmm.
Eta gainera ere kontatzen diguzu, publikoarekin, harreman estua eta intimoa sortu nahi duzula, ez? Gertu euki nahi duzu ere ikuslegoa, ez? Ileta horretara duan ikuslegoa.
Bai, azkenen gonbidatu bezala etortzen dira, ez? Suposatzen da herriko jendea dela publikoa. Orduan, bueno, sortzen da konplizidade bat. Oso modu zuzenen pertsonaia koltza gainen egiten duen hori publikoarentzat da. Mm-hmm. Ez? Ze gonbidatuak eta bezala etorri dira eta berai da bere osketa prestatzen eta eskerrak ematen die azken agurren hor joateagatik. Mm-hmm. Orduan oso zuzena da harremana. Gero ni ez da enez publikora joango eta eta
bai, publikoa lasai asko egon daitekeela.
Hortan. Mm-hmm. Hori da, da partaide bezala sentitu barba publikoa, baina ez du parte hartzen, ez du inorre behartzen ez erreitea, edo esatea, edo hori gana lan ere...
Gero ere, aipatzen duzu, estenografiarekin jolasean ari dela pertsona hau.
Bai, bai, azkenen estenografia oso modu simple baten aurkezten duta kaja bat eta argitxo bat. Mm-hmm. Daukat gehiago. Ordune, bueno, basaiatu naiz alik eta gehien erabiltzen bi elementu horiek. Jolasten eta transformaziora jolasten eta, bueno, estena desberdinak objektuen transformazioak markatzen dituzte eszenak. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hori da kaja bat, eta kaja hori izango da hilkutsa, eta gauz gehiago bai. Mm-hmm.
Eriotza azperba egitea, azkenean bizitza azperba egitea da, ere ez?
Bai, oi, bai, bai, oi, zalantzik gabe, azkenean eriotza bizitzaren parte bat da,
mm-hmm. Bai, bai.
Bizitzaren bukaera, orduan, bai, gero gainea, bada, nire bakarkako bigarren lana, eta eriotza egia da, horriko lanen eriotza zela gain nagusien daetako bat, ez? Eta errekuperatu nun pertsonaia, eta luzatu dut, eta eriotzak jarraitzen du, karo bere obsesioa da, pertsonaia honen obsesioa, jo nik uste nire obsesioa ere babela. Eta, bai, eriotzaren inguruan dazkaun tabuak, eta ez, eriotza nola tratatzen duen, edo, ze maiatan afektatzen digun eriotzak eta ez gaude eriotzarako
prest, ez digute irakasten, ez?
Bai, ez gaude beste baten eriotza jasarteko prest, horren inguruan hitz egiteko prest, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ez dakit izango dene, baina behintzat bitik bi eriotza inguruan.
Eta izenburua, manifestu bat, deklarazio bat egin nahi du pertsona hau gai honen inguruan edo bizitzaren inguruan.
Bai, hori da. Mm-hmm. Abere azken hitzak izango dienak, ez? Mm-hmm. Genen bere agurra da, eta igual guain arte... Bueno, pertsonaia hau baztertua izan du da beti, Enrico, bueno, ba, igual azken agurra aprobetxatuko du, bere azken itzake bai botatzeko, horregatik izen burua.
Uhum. Bueno, ba, hortxe proposamena, manifestu bat Beko Larrainek aurkezten duena, bigarren lana, miren, eta, bueno, bidea egiten, ez?
Horia, bidea egiten da, espero dut luzerako bidea izatea.
Mm-hmm. Ostiralean Irurtzunen eta igandean Lezakan, keinu leioak bueno, jardunaldien barruan. Espero dugu Bizkaialdetik ere ikusteko aukera izango dugula, ez? Espero.
Bai, espero bai, ez. Dena informazio guztian ere webunean azalduko da, eta emanaldiak lotzen noan ninen, horre zintzilkatuko dira, bekolarraini.eusen, eta espero dut aiatzea bai, aiatuko nahi.
Bueno, basain geratu goko gara eta olakoetan esaten dugun bezala, bakakasarra miren eta eskerrik asko gaur gure deiari erantzun izanagaitik.
Bai, mi eskertu egin.
Aur!
Aio.